Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Z Pardubic přes 4000 až za hranice běžného života, tak zní podtitul knížky, jejíž autor procestoval víc než 40 zemí světa. Miki Škoda vystudoval 2 vysoké školy, založil 2 firmy a několikrát si musel v životě dokazovat, že se dokáže vyhrabat i z pořádného průšvihu. To, co nejen ve své knize, ale třeba taky na přednáškách středoškolským studentům říká, je jistě velmi inspirativní, ale taky to vyvolává spoustu otázek. Na první straně jeho webových stránek je titulek Pomáhat lidem uvěřit v sebe a důvěřovat druhým a zatraceně si to užít. Inspirativní bude určitě dnešní povídání. Posloucháte Zálety. Miki Škoda se narodil v Pardubicích, žije v Praze. Vystudoval management volného času na Univerzitě Palackého v Olomouci a fyzioterapii na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Před lety založil závod Low Cost Race, dnes X Challenge a chystá další projekty, které mají zlepšovat sebedůvěru i důvěru v ostatní. Jsem ráda, že se potkáváme. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Miki Škoda procestoval víc než 40 zemí světa. Jsou zkušenosti z cest opravdu přenositelné?
Velmi těžko. Velmi těžko a právě proto vlastně dělám to, co dělám. Proto jsem založil tehdy ten Low Cost Race, proto dělám teďka X Challenge. Já jsem se rozhodoval, jak to předat, jo. A psát blog nedává moc smysl, nějaký Instagramy a takhle taky ne, ale říkal jsem si, že chci lidem ten zážitek zprostředkovat, takže jim ho zorganizuju. Mě to všichni říkali, že cestování je taková ta jediná investice, která je na celý život, nebo něco takového. Já jsem jako několik let vlastně hrozně dlouho si říkal, sakra, tak už jsem tady jako procestoval docela kus světa. A pořád jako nemám peníze žádný, jo. Pořád jsem byl na vysoké škole a vlastně jsem tam vnímal jako sakra, ono se to nikde nevrací a trvalo to samozřejmě, než jsem si uvědomil, že ty zkušenosti opravdu se propisují do každodenního života, do běžných názorů a to už je pak jako na daném člověku, jak to přetaví dále, jo. Takže ono se to jako samo nestane, že by to člověku něco dalo a musí hodně přemýšlet, co si z toho chce vzít. Podle mě jako mě to cestování dalo víc otázek než odpovědí, ale těch správných otázek podle mě. Já jsem totiž byl naučený ze školy, že existují vždycky jako správné odpovědi. Jo? Za to dostanu jedničku, nějakou známku, že jo? A prostě učitel mi něco nadiktuje, já to hezky zopakuju a za to dostanu prostě dobrou známku, když se to podaří. A myslel jsem si, že takhle funguje svět. Jo? To jsem si jako odnes. A až někdy na vejšce v prváku si pamatuju, že jsem se poprvé tam nám řekli, pokud jim 10 jako různých teorií, jak funguje management a takhle, a já jsem jako se ptal, a která je správná. Ten učitel na mě koukal, vůbec nechápal, prostě jako to je 10 teorií, prostě vemte si z toho, co chcete, jako jo. A až na té věci jsem zjistil, že takhle funguje vůbec svět, že velmi často neexistují úplně správné odpovědi a já ty odpovědi nacházím průběžně.
Na zadní straně vaší knihy je v souvislosti s vaším pořádným průšvihem zmiňováno setkání s medvědem a první prodělané 100 000. Dá se tohle vůbec srovnávat?
No tak jak se to vezme, no. Ono...
Co je horší?
To je právě otázka.
Co je lepší?
No, a ten medvěd je lepší, jako protože... No, já jsem tady to hodně srovnal, protože jako v podnikání mám často jako... se stane nějaký průšvih, nějaký třeba ten nedostatek peněz nebo takovýhle věci, který člověku vlastně způsobují víc stresu, než to, když mu jako hrozí okamžitý jako ohrožení života. Protože u toho ohrožení života, když jsem třeba v horách nebo takhle, tak jako vím, že je to celý na mě a že prostě to nějak dopadne a že to je prostě ano nebo ne, přežiju, nepřežiju. A je to vlastně strašně jednoduchá situace, když to jako osekám na úplně na ten základ. Jo. Zatímco když člověk jako prodělá právě třeba první 100 000 a je student, je mu 22 prostě a najednou prostě nemá z čeho splácet, tak ví, že to není ano nebo ne situace, ale je to aha, tady ta situace ponese následky třeba několik let. A bude se mi to týkat každý den a budu každý den prostě přemýšlet, jestli si můžu koupit rohlík. Jo, takže ono vlastně, ta životohrožující situace je vlastně v něčem výrazně jednodušší na pochopení i na ten management toho stresu.
Lektor a cestovatel Miki Škoda je dnes hostem Záletu. Mluvíme o zkušenostech, které získal při svých cestách po zahraničí, když mu bylo 17, tak z Česka odešel a cestoval například do Skotska. No a snažíme se ty zkušenosti předat stejně jako Miki našemu okolí. Vaši přátelé mluví o tom, že umíte vystupovat ze své komfortní zóny, ba o tom, že je to vaše vášeň.
Že bych si to jako nějak extra užíval a říkal si, tyjo, tak co dneska udělám nekomfortního, to tak úplně není. Ale když to nastane, tak jsem za to hrozně rád, protože vím, že v tom vždycky jako se skrývá nějaká zkušenost, něco novýho.
Ať už je to medvěd, anebo pohled na účet v bance, tak máte pocit, že tím v vozovkách nácvikem to pak lépe dokážete řešit?
100%. To je právě to, jako záleží hodně na schopnosti sebereflexe, protože pokud prožiju nějakou nekomfortní situaci, tady to učím třeba lidi jako na svých kurzech, pokud zažiju nějakou nekomfortní situaci, nevím, snažím se třeba na ulici si vydělat 50 korun. To je třeba zajímavý úkol, jako kdybyste to měla zkusit teďka vy, jako během půl hodiny. Jo, třeba
omdlela jsem v tuhle chvíli. Jo. Vůbec se nedokážu představit vlastně způsob oslovení vlastně cizího člověka.
A ono to jde.
Ano, samozřejmě.
A ono to jde, ale třeba takováhle blbost, která vlastně jako člověka vůbec nijak neohrožuje na životě, na zdraví, na ničem vlastně. A čím víc takových situací má člověk za sebou, a čím víc je potom schopný se zahloubat a vzít si z toho nějaký ty aha momenty a nějakým způsobem jako se z toho poučit, tak tím líp mu to pak jde v dalších situacích. A samozřejmě přijde najednou a teďka prostě zase tyjo, nula na účtu. Jo. A v tu chvíli to trvá člověku, než si uvědomí, že já už jsem vlastně podobnou situaci někdy vyřešil. Jo, ono to není, že by automaticky jsem byl teďka najednou v klidu, protože už jsem zažil spoustu nekomfortních situací. Ale je o něco prostě kratší ta doba, když si uvědomím, že už jsem zvládnul tohle, tak pojďme k tomu přistupovat konstruktivně.
X-Challenge se vzájemně učíme posouvat svoje hranice a žít život, který nás bude bavit a bude mít smysl. Můj dnešní host Miki Škoda je zakladatelem tohoto závodu, ale ono to vlastně všechno začalo ještě před tím cestováním, vaším cestováním. Jednou z velkých oblastí a pro vás zajímavých oblastí byly Alpy, které jste navštívil, hory jako takové.
No jasně, tak je. Jako Alpy zbožňuju, máme to tady skoro za barákem, což jsem teda dřív nevnímal, já jsem právě jako malej viděl akorát Chuntickou horu tady za Pardubicema.
Taky hora.
Jo, ale v televizi jsem dělal Alpy a chtěl jsem je vidět doopravdy, no a tehdy to bylo vlastně nemyslitelný, že mi bylo 12, že jo, nějak se tam dostat, jako jak prostě, ale pak jsem začal prostě jezdit, zjistil jsem, že to není těžký, pak jsem zjistil, že tam dá třeba i dostupovat a že člověk za pár hodin prostě, buď těch pár hodin budu sejít u filmu, anebo prostě můžu být v Alpách najednou.
A kam jste vyrazil jako první do Alp?
Jako první to byl Hochkönig, což je nejvyšší hora salzburských Alp. Takže vlastně docela na severu. Já jsem to vlastně jako udělal hodně punkově, protože jsem viděl Google mapy a chtěl jsem jít na ledovec, tak jsem se podíval na letecký snímek a hledal jsem, kde je nejsevernějíc. No, přesně, kde je nejsevernějíc nějaká bílá skvrna, která jako má být sníh a že tam pojedu, protože jsem potřeboval někam blízko. No, tak jsem si vybral tady to úplně náhodně a vlastně jsem byl prakticky nevybavený a jel jsem sám a nebylo to úplně bezpečný. Když jsem dolez nahoru, neměl jsem vodu a pak jsem prakticky omdlel jako v jednom takovém bivaku, který jsem tam našel. Já jsem neměl žádný peníze, takže jsem z chaty jako šel pěšky jako na nějaký bivák. To už jsem měl hypoglykemii, to už jsem byl úplně zničený a to jsem si právě říkal, že už nikdy do Alp nepojedu. Jako
a jak to dopadlo?
No, jsem se vrátil do Čech a zjistil jsem, že jsem horolezec vlastně, jsem to přežil a tak jsem se rozhodl, že pojedu na Mont Blanc.
A to dopadlo?
No jasně, to bylo super. Jo, Mont Blanc je fajn a to jsme vylezli ten kopec a problém byl, že potom jsme si postavili stan ve 3800 a pak přišla vichřice v noci a byli jsme tam úplně jediný, sami všichni ostatní jako sklesali právě protože věděli, že bude zima. No, takže byl srpen, bylo minus 30 a nám se zbortil stán prostě, protože byl vítr 60 cm nového sněhu a to bylo trošku dramatický, no, to bylo náročný, no. A jsem poprvé jako přemýšlel nad tím, že dost možná jako můžu umřít, protože vlastně jako ten svah nad náma tam byl zcela jistě lavinový, už jenom právě pod nápadem toho úplně novýho čerstvého sněhu a všude byly blesky a my jsme tam byli vlastně široko daleko jediný hromosvod a ten vítr foukal tak, že jako by nás to krásně sfouklo potom bosonský ledovci dolů, no a tam jsem jako věděl, že to je blbý, no. Ale tam jsem si právě uvědomil jako důležitou věc, že to jako může být poslední zážitek v životě a že lidi podle mě umírají na mnohem větší blbosti, že někdo prostě vyjde před barák a srazí ho auto a to jim přijde vlastně mnohem smutnější, než to, že někdo si plní něco, co vlastně chtěl dělat a chtěl vidět hory. A tak jsem si říkal, že jestli to má být poslední zážitek v životě, tak nechci umřít ve strachu. A jestli to není poslední zážitek v životě, tak proč si to kazit, že jo? Tak jsem začal usmívat, začalo to být fajn a vlastně jsem si uvědomil, že žiju fakt jako hezký život. A jediný z čeho jsem pak, já to jenom dořeknu, protože to je pro mě vlastně strašně silná zkušenost a já jsem si tam uvědomil, že jak všichni říkají, že jediný, co musím, nebo jediná jistota, co v životě mám, je smrt, tak to je pravda, ale pak jsem si uvědomil tam právě tu druhou věc, že ještě druhá věc je, že je jistý, že nějakou dobu předtím budu žít. A já jsem přestal mít strach ze smrti a začal jsem mít strach z toho, že umřu neprožitý život, jako, že ten život nenaplně nejlíp, jak umím. A to mě pak žene do těch nekomfortních situací, ne to, že bych chtěl být nekomfortní, ale spíš to, že chci ten život jako fakt naplnit nejlíp, jak to jde.
To pak je zase motivací pro to dělat jiné věci, pro to uspořádat třeba ten low cost race, teď X Challenge, tedy závod, při kterém vlastně těm závodním týmům, tuším, že jsou dvoučlené, připravujete vlastně podobné zážitky tak trochu koncentrovaně.
Jo, je to tak. Takhle, teďka X Challenge jako není jenom ta letní akce, ono je teďka 15 akcí, děláme ročně, které jsou různorodý, ale to, ten highlight, to, co je hodně vidět a to, co bylo ve všech možných médií, tak samozřejmě je ta letní akce, kde na začátku šlo vlastně o cestování čistě, jo, jako jenom o to cestování nebo spíš o stopování, projet prostě místa po Evropě za co nejméně peněz, to znamená hledat nějakou svou přidanou hodnotu jinou než peníze prostě, jo, ale postupně jsme tam začali dávat ty výzvy, které byly inspirované na začátku hlavně mýma zážitkama a pak prostě i vším možným ostatním začali jsme si uvědomovat, že ty výzvy měly dávat nějakým způsobem smysl, zanechávat za sebou hezkou stopu, něco nám předat do života.
Zálet je dnes hostí cestovatele, kouče, organizátora outdoorových závodů Mikyho Škodu. Když vás tak dneska poslouchám v záletech, připadá mi, a opravte mě tedy, jestli se mýlím, že vaše závody jsou něco takového jako Komenského škola hrou. Stejně tak vaše přednášky jsou něco jako Komenského škola hrou.
Ono to je docela trefný, protože jakože nepořádám vyloženě závody, jediný závod je vlastně ta letní akce, ale k tomu se klidně dostaneme, ale je to tak, jako pro mě je cílem dát lidem co nejvíc zkušeností, co nejrozmanitějších, aby si dokázali dělat obrázek na život opravdu jako co nejširší a co nejpravdivější, jo, nejskutečnější. A taky názor na sebe, protože já vnímám, že spousta lidí dojde k reálnému sebevědomí, ne, takže si přečte prostě, že by měli vydržet někomu koukat do očí a neuhnout cesty nebo co já vím, ale to sebevědomí člověka jako často přichází právě chvíli, když jako si uvědomí, že on sám dokáže někde přežít, dokáže si poradit s tím, co si zabalil. Ty akce jsou jak zaměření na cestování, tak ale i na to být tady v Česku, protože to cestování fakt nezačíná cestou za hranice, ale spíš otevřeností různým sociálním bublinám. Já vlastně až díky stopování jsem zjistil, že existují jiný sociální bubliny, než ta, v který jsem vyrůstal, že existují prostě miliardáři vůbec nějaký, jako, jo, že si s ním můžu povídat v jejich autě. Jo, a tak jsem si uvědomil, tak proč to dělám v Česku? Teď já vlastně můžu takhle napsat někomu na Facebooku, začít podnikat a zapojovat do toho lidi, o kterých čtu v novinách. Jo. A to mi dalo cestování, že vlastně teďka si uvědomuji, že tu zkušenost tady toho cestování jako mezi sociálníma bublinama můžu aplikovat v každodenním životě.
Jaký význam ještě tedy může mít cestování?
Mně napadá jedna hrozně negativní věc jako na cestování.
Nevadí, pojďme s tím.
Protože, no, což je důležitý, jako to vzít s obou strany. Já teďka vnímám hrozně moc, zvlášť po cestě do Tajska, tam jsem potkal strašně moc lidí, který nazývám zážitkový feťáci. Jo. Oni prostě se podívají na nějaký ty sociální síti nebo na internetu, jako tady jeď, tady to je hezký. Tak se tam jako přemístějí, vidí to tam a pak jdou zpátky a vlastně se vyfotili, ale vlastně jako neprožili to místo. Jo. Jakože já jsem tam viděl prostě lidi, kteří chtějí vlastně zažít prales, ale nejradši by tam, kdyby tam prostě vedla dálnice do toho pralesa, což jako není zažít prales, to je prostě jenom ho vidět, jo, a být v té svý jako komfortní bublině. Zažít prales znamená prostě jako vědět, že se taky o tom tři nemusím dostat. To je ten zážitek toho pralesa. To vidím jako negativní jako stránku cestování, že dneska, jak je to strašně jednoduchý, jak je to levný, dostupný informačně, prostě všechno si můžu přečíst dopředu a být vlastně skoro 100% připravený, že už mě prakticky nic nepřekvapí, tak to, že mě nic nepřekvapí, je to sebere veškerou přidanou hodnotu toho cestování. Mě to musí překvapit, jinak jsem se nic neodnes do života.
Všimla jsem si, že máte na svém webu i podcasty, rozhovory s bezdomovci i miliardáři o hledání cest ke spokojenému životu. Ten jeden podcast je rozhovor s Tomášem Heislerem, jestli říkám správně jeho jméno. A jmenuje se Proč vydělávat na život, když můžeme žít? To je otázka, se kterou se moje generace vůbec nepotkávala. Rozumějte, my jsme to měli jasně dáno. Jak to měla na jedeníček v básníkách, první dítě dovolená v Jugoslávii, druhý dítě auto a tak dále. Prostě předem naplánováno podle nějakých zajetých norem. Někdo lépe, někdo hůř, ale všichni nakonec svým způsobem stejně. Tohle, co čtu v tom titulu, proč vydělávat na život, když ten život můžeme žít, vlastně mi přijde děsně novodobé.
Jako asi jo. Asi.
Z mého úhlu pohledu,
přitom Tomášovi je přes 40, že jo?
No, ale není přes 50 jo. Ještě.
Ale prostředí, kde jsem, jo, jo, tady vůbec jako v Pardubicích lidí, který jsem potkal v dětství, to, co jsem si vlastně jako odnes, tak bylo jako, že život bude vlastně dost těžký, že vlastně teda budu muset chodit do školy, což mě nebavilo, abych mohl chodit do práce, aby mě někam vzali. Tak mě vezmu do práce a to budu dělat proto, abych si viděl, jenže jsem neviděl nikoho, kdo by byl spokojený se svým platem. Takže dělám něco, co mě nebaví, školu, abych mohl dělat něco, co mě bude bavit ještě méně, to je práce, abych dostal peníze, které nedostanu. Což je, jo, takže to mě pak vede k této otázce, proč dělat na život, když můžu žít, a tady to není můj citát, ale vlastně...
Jeho, to je titulek no, toho rozhovoru.
Jo, no, jasně, jasně. A jenom jako, že se s tím relativně stotožňuju, jenže samozřejmě jde o to nezapomenout na to, že žijeme prostě v tomhle světě, ve městě, potřebujeme si jako koupit rohlík a ono je dokázaný z mnoha výzkumů, že peníze mají vliv na štěstí. Jenom do té úrovně, kdy jsme si schopní vydělat
na
základní potřeby. Cokoliv nad to už nekoroluje s pocitem štěstí a úspěšnosti a takhle. Pak pojďme přemýšlet nad tím, jako, jak to třeba vydělat líp šikovnějc. Jako v dnešní době se nedá nevydělat peníze pomalu. Jako, jo. Protože prostě jako je...
Příležitostí spousta.
Příležitostí spousta. Chybí zaměstnanci všude. Jako, takže.
Mým hostem v Záletech je dnes Miki Škoda. Mluvíme o cestování, o zkušenostech, také o knize, kterou nedávno vydal. Její druhý podtitul zní O všem, co mi ve škole neřekli. Říkám si, že to chce trochu nadsázky, když s knihou, která má takový podtitul a s přednáškami oslovujete ředitele škol.
Jo, je to tak, ale jako ty ředitele...
Na to slyší.
Jo, oni na to slyší, protože oni si jako ty osvícenější, prostě ty si uvědomují, že jako ten školský systém má díry. Jo? Já se nesnažím pomluvit všechno, chvilku mi to hodně, jako dlouho mi to trvalo si uvědomit, že není všechno v té škole špatně, jo? Ale pár věcí jako špatně je, nebo minimálně se to dá změnit nebo zlepšit. A jedna z těch věcí skutečně je jako vedení ke kritickému myšlení, vedení vůbec jako k možnostem. Jo. Ono pořád to školství je ještě nastavený tak, většinou, neříkám všude, ale většinou je pořád ještě nastavený tak, že vede ty žáky k tomu být zaměstnanec. S čímž já nemám sebe menší problém, že lidi chtějí být zaměstnanci a je to v pohodě. S čím ale problém mám je, když nevědí, že to je jejich volba. Že oni nevědí, z čeho volí, oni nevědí ty možnosti, oni nevědí, že existuje něco jako gap year, že můžou prostě rok mezi střední a vysokou školou nebo třeba mezi střední a prací, že můžou prostě jako si dát rok pauzu, protože ve světě to funguje všude, jsou organizace, které to podporují, které tomu pomáhají, jo. Že ty lidi nevědí, že můžou žít jako cestovatelé. Já neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale jo, nebo že můžou podnikat. Není to pro každýho, ale pokud nevím, že můj život je moje volba, tak vidím, že je něco hodně špatně v té škole.
Tak musím. No. A vlastně nevolím v tu
jo,
chvíli.
Přesně tak.
Vaše generace se musí víc orientovat v tom, co je pravda, co je fake news, co je zpráva moje generace, generace mých rodičů, teoreticky s nějakou mírou, ano, buď volím, nebo nevolím, nebo buď jsem takový, nebo makový, buď jsem v opozici, nebo jsem v souladu, tak ale měla v podstatě skutečně jenom dvě možnosti, buď pravda, anebo lež.
A ono, jako naprosto chápu lidi, kterým to vyhovuje, vyhovovalo a vyhovuje, jo, protože to je fakt jako jednodušší, pokud se člověk nemusí rozhodovat. My zase jako ta mladá generace sice toho, a teďka to nechci, jako aby to znělo nabubřele, jo, ale asi toho víme víc, protože máme neomezený zdroj informací. Jenže nás to vede k rozhodovací paralýze. My jsme paralyzovaní tím, že my víme, že můžeme cokoliv v tomhle světě, ale nikdo nám už neřekne, to už se nepřečteme nikde, co to cokoliv, co to je jako pro nás, co my, teda co já konkrétně můžu dělat. Jo. Takže my jsme fakt paralyzovaní těma možnostma a ta svoboda, kterou máme, tak sebou skutečně nese jako strašné těžkosti a hrozně dlouhý období tápání. A navíc ale máme nároky na to, aby jsme byli sebevědomí, aby jsme se uměli prosadit, vyjádřit, jenže když nevíme, co máme prosazovat, kdo jsme my. Jo, takže ono to je strašně těžký, ta svoboda, ale pořád si myslím, pro mě to je hodnota číslo jedna a je hodně, hodně, hodně daleko nad všema ostatníma hodnotama. Pořád vnímám, že ta zodpovědnost, která je s tím automaticky ruku v ruce, takže že to je vlastně jako pořád jako příležitost.
Témata, která přednášíte na školách, na středních školách, předpokládám asi nejčastěji.
Teďka dokonce to bylo včera poprvé i na základce, takže už i na základkách.
Ta témata vysvětlujete na příkladech z praxe. Řekněte mi kousek z toho, co přednášíte vůbec nejraději, to, co třeba posluchači hodně oceňují, nebo to podstatné sdělení z těch vašich přednášek.
Třeba jim kladu otázku, na kterou se těch dětí nebo studentů často ptají rodiče, kde jednou skončíš. A já to kladu do rozporu, protože mám pocit, že to je jako největší blbost, co jako se může.
Jinými slovy, jak ty jednou dopadneš?
Jo, smyslu. Něco takového, jak jednou dopadneš. Jo. A já vnímám, že to je jakoby úplně nejnesmyslnější věc, ale ono to nejenom, že tam jako je takováhle otázka, ale že i ten přístup je takový. Je tam takový i přístup, jo, že to jde i často i od učitelů, prostě skončíš špatně, budeš popelář nebo něco takového. A
to je skvělý.
A přitom já, jako to je sen každého dítě, to být popelář, jako, to je super, jo, a to je jedna věc. Ale druhá, že pokud člověk je co k čemu, tak nikdy neskončí. To, že je pod mostem, neznamená, že jeho život skončil přeci. Jo. To znamená, že jo, znám prostě bezdomovce, co se vydělávají tím, že jsou bezdomovci, protože můžou provádět lidi, kteří zajímá, jak žijou bezdomovci. Jo. Takže prostě já neříkám, že jako bych chtěl být bezdomovec, jo, ale každá situace, i nejhorší průšvih, do kterého se dostanu, tak dokud žiju, tak jsem nikdy neskončil. A to mám pocit, že ta otázka, kde jednou skončíš, jak jednou dopadneš, co z tebe bude, to implikuje, že teďka ještě nic nejsem. To v sobě nese jako pocit jako absolutní nesvědomí, a to je, jo, tak třeba tady to dělám. A to mě baví o tomhle mluvit a rozporovat to.
Miky Škoda, kouč a cestovatel, je hostem Záletu. Váš instantní návod naštěstí zní: žijte v přítomnosti a buďte vděční za to, co máte. Přidejte mi ještě jednu, aspoň jednu radu, jak toho docílit.
Hnedka bych na to navázal: a nenechte si do toho kecat, protože
dobře,
já fakt
tak já si říkám, nenechám říkám, kecat, dělat. Ale já si nechám poradit, to je rozdíl.
Jo, jasně, jasně.
Nebo jak jste toho docílil vy, se klidně můžu i zeptat.
Nedocílil, to je podle mě jako nekončící hledání
příběh.
Tady toho. Jo, přesně, to je nekonečný příběh.
Cesta je cíl? I v tomhle případě.
Asi to tak je. Život přítomnosti je jako fajn, ale strašně moc záleží na tom kontextu, protože pokud někomu řeknu žij přítomnosti, tak on si řekne: ježíš, super, ještě jsem nikdy neskočil z baráku a skočí a je mrtvej. Takže je potřeba možná přemýšlet nad tím žij přítomnosti, ale jako spíš mě přijde jako lepší žít tak, jak kdyby ten dnešní den mohl být ten poslední. A být s tím v pohodě. To znamená, pokud se dneska chci válet, tak si to užiju, ale sakra si to užiju a prostě uvědomím si, že to může být poslední den, zítra mě může srazit auto. Ale pak taky můžu přemýšlet nad tím, jestli bych chtěl, aby můj poslední den vypadal po každý takhle. Jestli nechci ještě za něčím směřovat třeba. Takže podle mě je to spíš jako, spíš než žijí přítomnosti, jako prostě jenom buď na sebe hodnej a žít tak, jak kdyby ten den mohl být poslední, no.
Na závěr nesmí chybět tradiční štafeta otázek. Minule tu se mnou byl letec Richard Santus a tady je jeho otázka pro vás.
Asi bych se zeptal, jako možná většina z nás, jestli má toulavé boty v povaze, anebo jestli k ním přišel třeba během puberty.
Myslím, že to mám v povaze, že jsem to jako vždycky nějak chtěl a jenom jsem na to šel jako z různých pohledů a teďka zase nemám potřebu úplně furt cestovat a někam vyjíždět, ale spíš toulavé boty ve smyslu poznávat ten svět z různých úhlů pohledu i tady v Česku.
Příští neděli toto se mnou bude Jiří Čechák, atletický trenér, mimochodem vychoval nebo pomohl vychovat i nejlepšího českého desetibojaře Romana Šebrleho. Má řadu dalších vynikajících sportovců nejenom u nás, ale taky v Americe. Takže o sportu a o trenérství budeme mluvit příští neděli. Miky, na co byste se Jiřího Čecháka rád zeptal?
Mě by zajímalo, kdyby nedělal to, co dělá, a musel by si vybrat, co by to bylo, co by dělal jinýho.
Příští neděli budu tlumočit tuhle otázku za rozšíření obzorů a pohled na svět o generaci mladšíma očima. Dnes moc děkuju Mikymu Škodovi, byl hostem mý dnešní Záletu. Jestli vám v rozhovoru něco chybělo, tak to třeba můžete najít i v jeho knize.
Díky moc.
Krásnou neděli vám všem.